ትማሊ ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ላትራንን ሰመንበረ ጥበብ ናይ እንተላዕልኩሉ ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ስረት እምነት ብፍሉይ ዘጽንዕ ናይ ስነ ምርምር ማዕከል ንክቐውም ዝዓመተን ነዚ መደብ ዝንምርግጋፅ ዝድግፍ ኣብ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካሪታስ ኢንቨሪታተ ፍቕሪ ብሓቂ ተሰሚት ዓዋዲት መልእኽቲ ዝተማእከለ ናይ ክቢ ጠረጴዛ ሓደ መፅናዕትን ምይይጥን ከም እተኻየደ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ፍትሕን ሰላምን ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ማርዮቶሶ ዝርከቦም ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ሰረት እምነት ሊቃውንቲ ካህናትን ገዳማውያንን ዓለማውያን ምእመናንን ዝውክሉ ከም እተሳትፉን ክሕበር ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዕላማ ዘማእክል ዘረባ ብምስማዕ ነቲ ጉባኤ ዝኸፈቱ ናይ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ኤንሪኮ ዳልኮቮሎ ከም ዝኾኑ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። ብፁእነቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ሰረት እምነት ዝተሃንፀን ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ብቑዕን ሓላፍነት ዝስምዖን ብናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርትን ሰነዳት ቅዱሳት ጉባኤታትን ሰረት እምነትን ተመሪሑ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝዋሳእ ዜጋ ምስንዳው ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ኣብ መራኸቢ ብዙሓንን ስነ ምርምር መዳያት ናይ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ሰረት እምነት ዘንፀባረቕ መምርሕ መታን ክሰርፅ፣ እዚ ድማ ንማንም ዝፃረርን ዘወግድን ምርጫ ኣይኮነን። ስለምንታይ ሰብ ዘማእከለ ሰረት እምነት እዩ ቢሎም ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መናብርቲ ጥበብ እዚ ዓይነት ናይ ስነ መፅናዕቲ ጨንፈር ክህልዎ ዘተባብዕ እውን እዩ እንክብሉ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ደምደሙ። ኣብ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ መምህር ናይ ኢኮኖሚ ሰረት መምርሒ ሊቅ ፍላቪዮ ፌሊቼ ብወገኖም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ሰረት እምነት ዘማእከለን ኣብዚ ጉዳይ ስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ዘቕርብ ናይ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ዓዋዲ መልእኽትታት ብዕምቀት ዝተሰናድወ ወለዶ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም።